Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni, čas je za današnji jutranji kmetijski nasvet, v tem tednu jih pripravljajo svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Danes je z nami magister Andrej Kastelic, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pred nekaj dnevi je bilo na Gruškovju zaseženih 20 ton kitajske hrane brez ustreznih dokumentov. Kako gledate kmetijski svetovalci na tak dogodek tam čisto v vaši bližini?
V bistvu tak dogodek, se pravi zaseženje takšne količine kitajske hrane, pomeni, da je bil morda odkrit le vrh ledene gore. Sploh si ne znamo predstavljati, koliko hrane je uvožene, pripeljane brez dokumentacije iz Kitajske ali pa tudi od kjerkoli drugod in kakšna bi lahko bila ta hrana. In seveda pohvala carinikom, da so zasegli ta košček, morda sicer velik del od vsega, kar je uvoženega brez dokumentacije, morda pa samo en drobec vsega tistega, kar je pripeljano na ta način v Slovenijo. Poleg tega, da obstaja pa tudi trg znotraj Evropske unije, se lahko sprašujemo tudi to, koliko je pripeljano hrane iz drugih držav Evropske unije za ustrezno dokumentacijo ali pa tudi koliko hrane je pripeljano iz Kitajske z ustrezno dokumentacijo. Poleg tega pa še ni samo Kitajska tista, ki je po naših ocenah rizična. Tudi druge države ali pa kraji, morda Černobil, morda kateri drugi kraj. Naša domišljija tukaj ne sme imeti meja in ko se gre za našo varnost naše hrane, moramo biti skrajno previdni.
Potrošniki se verjetno sprašujejo, kaj ta dogodek pomeni za slovensko pridelavo, morda tudi za slovensko živinorejo, konec koncev je bilo med to zaseženo hrano tudi meso.
Za slovensko prebivalstvo, pa tudi za slovensko živinorejo, so vsi uvozi problematični. Na nek način, eden izmed uvozov, ki se je zgodil tudi v oktobru, zadnji teden v oktobru, 29 ton mesa, nizkocenovnega mesa, in to vse je bilo pripeljano v zgodnjih jutranjih urah v Slovenijo in razkladno med polnočjo in drugo uro zjutraj. Vse to v bistvu vpliva na slovensko živinorejo. Kaj pa v bistvu to pomeni? Nizkocenovna hrana, morda brez ustreznih pregledov ali pa z ustreznimi pregledi, zrejena na evropskih ali tujih kmetijah, predstavljajo hudo konkurenco, pa ne konkurenco v tem pozitivnem smislu, ampak v tem bolj uničevalnem smislu. Slovenski kmet in slovenska živinoreja je v primerjavi z vsemi tujimi kmetijskimi gospodarstvi manj ekonomična. V bistvu v preteklosti se je kmet omejevalo po površini kmetijskih zemljišč, bil je zemljiški maksimum in na nek način se ni mogel kmet tako razvijati, kot se je razvijal v tujini. Tako na nek način zaradi svoje majhnosti in razdrobljenosti ne more tako poceni pridelovati hrane, pa tudi nekaj drugih finančnih omejitev ima ali pa zakonodajnih v primerjavi z drugimi državami Evropske unije, kaj šele izven Evropske unije. Recimo ena izmed teh posebnosti slovenskega kmetijstva je tudi to, da nima posebnih kemičnih dodatkov v prehrani živine, ker pač to ni bilo v običaju slovenskih tradicionalnih kmetij. Medtem ko v evropskem merilu so take kmetije, ki kemične pripravke uporabljajo vsakodnevno, pa naj gre to za rejo prašičev, pa naj gre to za rejo govedi. V Sloveniji pa tega ni, ker smo imeli čisto drugačen razvoj kmetijstva in pa tudi, ker smo imeli nekoliko več ovir, tudi administrativnih, da bi do kakšnih takih posebnih pripravkov sploh prišli. Tako lahko rečemo, da je slovenska živinoreja, kar se tiče kakovosti pridelkov, bistveno boljša. Kakovost slovenske hrane je daleč, daleč boljša. Ta hrana je zdrava, je sveža, v njej ni posebnih kemikalij, o katerih morda sploh še ne vemo, pa drugi so že. Definitivno se v slovenski živinoreji ustvarja manjše onesnaževanje, saj tudi manj transportov, s tem je tudi manjša poraba fosilnih goriv, v primerjavi s tem, če neko hrano pripeljajo iz daljnih koncev, pa naj bo to samo Avstrija ali pa Kitajska. Pa seveda tudi, ko govorimo o tem, da se proizvaja hrana tukaj, se tukaj tudi ustvarjajo delovna mesta, če se tudi lokalna hrana tukaj proda, je tudi prispevek tukaj večji v nacionalni proračun. Saj veste, kako je. Če gremo v tujino in v tujini kupimo hrano, prispevamo celoten izdatek v tuj proračun, se pravi proračun tuje države, pa tudi tujega pridelovalca, transporterja, trgovca. Če pa gremo tukaj v tukajšnjo trgovino, v slovensko trgovino, pogledamo in kupimo slovensko blago in vidimo, da je to vse slovensko, prispevamo tako v slovenska delovna mesta, slovenski proračun in za slovenskega rejca. Hkrati mora biti pa tudi rejec zelo pošten in če želi prodajati slovensko blago, slovenskega prašiča, slovensko telico, bika, potem mora tudi seveda kupiti slovenski podmladek. Tukaj ne gre drugače. Se pravi, če hočemo kupovati, če hočemo ponujati slovensko blago, moramo imeti tudi slovensko teličko, slovenskega bikca, slovenskega prašička in si to tudi zagotoviti na domačem trgu.
Za konec, magister Andrej Kastelic, kaj bi svetovali potrošnikom biti pozoren? V verigi rdečega mesa še ni te sledljivosti od začetka do konca.
V bistvu potrošnik naj na vsakem koraku preveri, preden kupi katerokoli stvar, ali je proizvedeno v Sloveniji, ali obstajajo podatki o rejcu, ki je to stvar pridelal, kajti če ne bom pozoren na to stvar, bo hitro zašel v kakšen krog uživalcev tuje hrane, morda tudi kitajske, morda kitajske za dokumentacijo ali pa tudi ne, morda avstrijske in s tem, seveda, kot sem tudi prej omenil, bo prispeval v tuj proračun, naša delovna mesta bodo pa kupnila.
Magister Andrej Kastelic, hvala lepa, lep dan vam želimo.
Hvala lepa tudi vam. Naslednja srečna.